الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
İslam dini Allah Tağala tarafından gelgen jalgız haq din. İslam dini mına üç negizdi qam deyd. Senim, akida, şariğat, zan, jene minez quluq, ahlak. Al senim, yağni akida, dinimizdin negizi. Senim, akida mına nerselerden durad. Birinci, ilahiyat, Allah'tı tanu. Allah Tağalağa ne nerse mindet, ne nerse teskeri. Және не нәрсе мүмкін екендігін қарастыратын ілім. Екінші, нубуат, пайғамбарларды тану. Пайғамбарларға, оларға Аллаһтың сәлемі болсын. Не нәрсе міндет, не нәрсе тескері, және не нәрсе мүмкін екендігін қарастыратын ілім. Үшінші, самғият, ахиретті тану. Пайғамбарлардан, оларға Аллаһтың сәлемі болсын. Жеткен, көзіміз көрмеген, ақылымыз жетпейтін ахиретте болатын істерді қамтитын ілім. Қазіргі қоғамымыздағы мұсылмандар арасында болып жатқан күрделі мәселелердің бірі осы ақида мәселесі. Оның ішінде өте ұқыптылықты, көп ілімді талап ететін Аллаһтың сипаттары жайлы мәселе болып отыр. Жалпы исламдағы қателесуші ақида мазхабтарының шығуына да осы негізден ауытқуларына бірден бір себеп. Ақида ілімі өте нәзік ілім. Яғни көп ілімді, ізденісті қажет етеді. Және де кезгелген адамның айналысатын ілімі емес. Аллах Тағала сипаттары жайлы, сөйлеушілер жайлы былай дейді. Аллах Тағала Құран Кәрімде.
Әузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ
Ол Аллах саған Құран сүрді. Оның ашық мағыналы аяттары бар. Солар Құранның ірге тасы, екінші ұқсас ұғымда аяттар бар. Ал жүректерінде қыңырлық болғандар, бұзақылық іздеп, ұқсас мағыналы аяттардың ұғымын іздестіріп, соңына түседі. Оның ұғымын Аллах қана біледі. Сондай-ақ, ғылымда озат болғандар, бұған сендік, барлығы Раббымыздың қасынан дейді. Бұны ақыл иелері ғана түсінеді. Әл-Ғимран сүресі 7-ші аят. Осыған орай, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының тапсырысымен Әл-Асқар университетінің дін негіздері факультеті, хадис бөлімінің түлегі Резабек Батталұлының ақида пәні бойынша дәрісін ұсынамыз.
Мейірімді рахымды Алла Тағаланың атымен бастаймын. Бүкіл мақтау әлемдерді бар қылушы, бүкіл мақтау әлемдердің жаратушысы болған Алла Тағалаға тән. Бұл әлемнің бар болуы ұлы жаратушының барлығына дәлел болса, ондағы таңға жайып құбылыстар ұлы жаратушының құдіретті екендігіне дәлел болады. Алла Тағалаға сансыз шүкірлер, сансыз мақтаулар болсын. Бұл әлемді жоқтан бар қылып, сол әлемнің ішінде адам баласын ардақтап, ақыл берген және соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның үмметі қылып, қақ жолда болушылардан қылған Алла Тағалаға болсын. Және жаратылыстың ұлығы, ардақтысы, сүйікті пайғамбарымыз, оның отбасына әрі сахабыларына, және қиямет күнге дейінгі оларға елушілерге Аллаһтың салауатымен сәлем болсын. Алла Тағала адам баласын жаратып, адам баласы бұл дүниеде бақытты болу үшін, және ақыретте бақытты болу үшін Алла Тағала адам баласына дінді берді. Осы ұлы істі адамдарға жеткізу үшін, әрі түсіндіру үшін елшілер мен пайғамбарлар жіберіп, кейбіріне кітаптар түсірді. Әр қауымға өздеріне сай шариғат пен жол қойылды. Алла Тағала бұл жайында Құран-ы Кәрімде былай дейді: Ликулли жағална минкум шириғатау ва минхаджа. Сендердің әр біреулерің үшін жол жоба қойдық дейді. Демек, әр қауымға елшілер жіберіліп, заманына сай шариғаты негізделіп отырған. Жалпы елшілердің, оларға Алла Тағаланың салауаты мен сәлемі болсын, адамзатқа дінді жеткізуде үш негізді ұстанды. Бұлардың алғашқысы ақида, сенімді жеткізу. Екіншісі шариғат, ислам заңы. Үшінші ақлақ, көркем мінез. Қашанда осы үш нәрсе толық болған кезде адам бұл дүниеде және ақыретте бақытқа кенелушілерден болады. Міне бүгін Алла Тағаланың қалауыменен, пайғамбарымыздың шапағатыменен алғашқы дәрісімізді бастаймыз. Біз жалпы бүгінгі алғашқы дәрісте осы пайғамбарлардың дінді жеткізудегі ұстанған үш негізі, осы сенім және шариғат, ақлақ, көркем мінез жайлы қысқаша кіріспе жасап өтуді жөн көріп отырмыз. Жалпы ақида дегеніміз тікелей жүрекке қатысты. Адам баласының бір затқа сенуі, илануы болып табылады. Ақида біреулердің көрсеткен жолы емес. Алла Тағаланың адамзат баласына пайғамбарлары арқылы көрсеткен, үйреткен сенімі. Бүкіл адамзат бір сенімге сенуге бұйырылған. Ол ешқашан өзгермейді. Міне сондықтан да Алла Құран-ы Кәрімде былай дейді: Фитрат Аллахи ләти фатаран нәс алейха لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون دیده. Аллах жаратылыста адам баласын соған арнап жаратқан. Аллахтың жаратуында өзгеріс болмайды. Осы тұп тура дін. Бірақ адамдардың көбі түсінбейді. Міне адамдардың түсініспеушілігінен, ақиқатты танымағандығынан әр түрлі сенімдерге кетіп жатады. Ал Алла Тағала жалпы адамзатты бір сенімге сенуге бұйырған. Ал енді осы адамзатқа дінді жеткізген пайғамбарлардың сенімі бір болған. Міне бұлардың сенімдерінің бір екендігі жайлы Құранда бір қатар аяттарды көреміз. Міне пайғамбарлардың барлығы да адамзатты Аллаһтың барлығына, бірлігіне және Алла Тағала ғана құлшылық қылу керек екендігін баяндайды. Ол жайында Құран-ы Кәрімде Алла Тағала былай дейді: Және барлық пайғамбарларымыздың да мақсаты осы бір Аллаға шақыру болған. Міне Әмбия сүресінің 25-ші аятында Алла Тағала былай дейді: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейһи ва саллям айтып жатыр: Сенен бұрын бір пайғамбар жіберсек, оған күдіксіз менен басқа ешбір тәңір жоқ, онда маған ғана құлшылық қылыңдар деп қана уақи етіп жібердік десе, және бір қатар аяттарда Нұх алейхиссалам өз қауымына былай дейді. Ағраф сүресінің 59-ші аятында: Я қауми убудуллаха ма лакум мин илахин ғайру. Әй елім, Аллаһқа құлшылық қылыңдар, сендердің одан басқа тәңірлерің жоқ. Және Худ алейхиссалам былай дейді. Ағраф сүресі 65-ші аят: Қала я қауми убудуллаха ма лакум мин илахин ғайру афала таттақун. Әй елім, Аллаһқа құлшылық қылыңдар, сендердің одан басқа ешбір тәңірлерің жоқ, қорықпайсыңдар ма? Салих алейхиссалам былай дейді. Худ сүресі 61-ші аят: Қала я қауми убудуллаха ма лакум мин илахин ғайру. Әй елім, Аллаһқа құлшылық қылыңдар, сендердің одан басқа ешбір тәңірлерің жоқ. Бұл аяттардан көріп отырғанымыздай, елшілердің барлығы адамзатты Алла тағаланың бірлігіне, барлығына шақырып, тек Аллаққа ғана құлшылық қылу керек екендігін және құлшылықтың Аллаға ғана болатындығын қауымдарына жеткізген. Олай болса, барлық пайғамбарлардың шақырған, насихаттаған діні ислам діні. Алла тағала Құран-ы Кәрімде Әл-Имран сүресі 19-шы аят. Инна дина индаллахил ислам. Алла тағаланың қабыл қылған діні ол ислам діні. Ал егер де адам баласы өзінің қате түсінігіменен исламнан басқа дінді ұстанса, әлбетте ол адасқан болып саналады. Алла тағала Құран кәрімде Әл-Имран сүресі 85-ші аят.
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
Кім исламнан басқа бір дін ізденсе, әсте одан қабыл етілмейді де, ақыретте зиянға ұшыраушылардан болады. Ал адамзат тарихында орын алып отырған әртүрлі сенімдер адамдар тарапынан өзгеріске ұшырап түрленіп кеткен. Оларға әртүрлі жолмен негізден тайып өзгеріске кітап иелері және мүлдем болмайтын кейбір адамдардың ойынан жасалған отқа, тасқа, адамдарға, жануарға сеніп, соған қосылып жатап жатқан сенімдер жатады. Міне, бұл нәрсенің барлығы Алла тағалаға қарсы келу, Алла тағаланың жіберген дініне мүлдем сай келмейтін сенімдер болып табылады. Сенімдердің әр түрлі болып кетуіне адамдар тарапынан себеп болған. Сондықтан да Құраннан алдын түскен кітаптардың да өзгеруі, олардың негізге алынбауына өз заманындағы адамдардың өз қолдарымен өзгертулері себепті болды. Ислам адамзатқа толық етіп жіберілген. Ислам ақидасына келер болсақ, ислам әлемі кеңіп, діни сенімі әр түрлі болған көптеген елдердің исламға кіруімен қатар көптеген философиялық сұрақтардың туындауы, әрі ислам дұшпандарының мұсылмандар арасына алауыздық салу мақсатында болған әрекеттері ислам ақидасының негізінен ауытқыған көптеген топтардың пайда болуына себеп болды. Олардың негізінен ауытқуына дініміздің негізі, дініміздің іргетасы болған Құран мен сүннетті өздерінше түсініп, өз түсініктерінде мағына берулерімен қатар саяси мақсатта құрылған өз мазхабтарына, жолдарына негіздеулері бұл ислам ақидасының негізінен ауытқуларына себеп болды. Және ақида ілімінің ішіндегі өте күрделі мәселе болып саналатын Алла тағаланың сипаттары жайлы сөйлеулері олардың негізден шығуына алып келді. Ислам діні адамзатқа толық етіп жіберілді. Ислам адамдардың бұл дүниеде және ақыретте бақытты болуын жолын көрсетіп, әрі не істеу керектігін толық баяндаған. Ол жайында Алла тағала Құран-ы Кәрімде Мәйда сүресі 3-ші аят.
Әл-йәума әкмәлту ләкум динәкум ва әтмәмту әлейкум ниғмәти ва радиту ләкум ислама динен.
Бүгін діндеріңді толықтастырдым және нығметімді тамамдадым. Сондай-ақ сендерге ислам дінін қоштап ұнаттым. Адам баласы әр қашан исламға мұқтаж. Адам жаратылысында жүрегіндегі осы талапты өзгерте алмайды. Қайтарып тастай алмайды. Сондықтан да ислам адам баласына жат емес. Алла тағала адамзатты жаратқанда осы нәрсеге арнап жаратқан. Алла тағала адам баласын жаратып, оның жүрегіне осы мұқтаждықты қойған. Сол себепті адам баласы қашанда дұрыс болсын, қате болсын, бір затқа сенуді талап етіп тұрады. Адам діннен бас тартқанымен жүрегіндегі талапты өзгерте алмайды. Міне Алла тағала Құран-ы Кәрімде Рум сүресі 30-шы аят.
فَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ دِينُ الْقَيُّمِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.
Мухаммед саллаллаху алейхи салам, бәрінен бет бұрып жүзіңді ислам дініне жөнелт. Аллах жаратылыста адам баласын соған арнап жаратқан. Аллахтың жаратуында өзгеріс болмайды. Осы тұп-тура дін, бірақ адамдардың көбісі түсінбейді. Міне Алла тағаланың алдындағы қабыл болған дін ислам діні. Ата-бабасынан келе жатқан қате тұжырымға олардың байланып қалулары салдарынан көптеген адамдар жүрегіндегі хақиқатты дұрыс таппай, адасып жолдан тайып жатады. Сондықтан да Құранда айтып жатыр, адамдардың түсінбегендігінен негізден тайып адасқан көптеген топтар пайда болды. Оған міне тарихқа көз жүгіртсек, жалпы бұл ислам әлемінде ислам ақидасының негізінен ғалымдарымыз салған, пайғамбарымыз, сахабаларымыз көрсеткен жолдан ауытқыған көптеген топтарға көз жеткіземіз. Ал енді алысқа бармай, қазіргі қоғамымыздағы мұсылмандар арасында болып жатқан күрделі мәселенің бірі, оның ішінде өте ұқыптылықты, көп ілімді талап ететін Аллаһтың сипаттары жайлы мәселе болып отыр. Жалпы исламдағы қателесуші ақида мазхабтарының шығуы да осы негізден ауыртқулары бірден бір себеп болған. Ақида ілімі өте нәзік ілім, яғни көп ілімді ізденісті қажет етеді. Және бұл мәселеде ғалымдарымыздың түсіндірмелерін міндетті түрде негізге алуымыз керек. Аллах Тағала бұл жайында Құран-ы Кәрімде былай дейді: «Фәсәлу әхли зикр ин кунтум ла тағламун». Білмесеңдер, білім иелерінен сұраңдар. Дініміздің негізі оның ішінде Аллах Тағалаға тікелей болған мәселелерде біз ғалымдарымыздың бізге түсіндірген тұжырымдамалары менен ұстанымдарын ұстанғанымыз біздерге жөн болады. Ал енді кімде кім бұл ғалымдарымыздың ұстанған жолынан шығып, өз беттерінше әрекет етулер жайлы Алла Тағала Құран Кәрімде: «Фәәммәлләзіна фи қулубихим зайғун фәйәттәбиғуна ма тәшәбәһа минху ибтиғаа әл-фитна ва ибтиғаа тәуилиһ ва ма яъләму тәуилаһу илләллах وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Ал жүрегінде қыңырлық болғандар, бұзақылық іздеп, ұқсас мағыналы аяттардың ұғымын іздестіріп, соңына түседі. Оның ұғымын Аллах қана біледі. Сондай ақ ғылымда озат болғандар, бұған сендік, барлығы Раббымыздың қасынан дейді, бұны ақыл иелері ғана түсінеді. Жүректерінде ауруы болғандар, осы астарлы ұғымдағы, ұқсас ұғымдағы мұташаби аяттар мен мұташаби хадистердің соңына түсіп, Алла Тағалаға лайық болмаған, ғалымдарымыз айтпаған мәселені айтып жатқан жайлары бар. Міне Алла Тағаланың хақиқатын пікір қылмауымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадис шәрифінде былай дейді: «Тафаккару фи әлә илләһ ва ла тафаккару филләһ». Имам Байхақи риуайт қылған хадисте: «Алла Тағаланың жаратылсын пікір қылыңдарда, Алла Тағаланы пікір қылмаңдар». Сондықтан да ұқсас ұғымдағы аяттар Алла Тағалаға тікелей қатысты мәселе болып жатқаннан кейін кез келген адамның бұған қол сұғып, бұны әңгіме қылуы әрине дұрыс емес. Сахабалардың ұлығы болған Әбу Бәкір, Алла о кісіге разы болсын, былай дейді: «Алла Тағаланы толық қамтып түсіне алмауыңды мойындауың оны толық түсінгенің. Момынның шынайы Алласын тануы міне осылай болады». Және Абу Ханифа, о кісіге Алла рахым етсін, бұл Алла Тағаланың сипаттары жайлы сөйлеушілер жайында былай деген: «Алла Тағала Ғамир бин Ғабитті лағынет қылсын. Өйткені бұл Ғамир бин Ғабит деген кісі Мұғтазил тобынан шыққан болған. Әрине бұлар Алла Тағаланың адам баласына жүктелмеген Алла Тағаланың хақиқаты, сипаттары жайлы сөз қозған. Сондықтан да имамымыз бұл адамды лағынеттесін деп жатыр. Өйткені ол адамдарға ақида ілімінде айтылуы тиіс болмаған ұқсас ұғымдағы аяттар жайлы сөздерге жол ашқандығы үшін деп жатыр. Сондықтан да мұсылман адам өзіне жүктелген нәрсені қабыл етіп, сол нәрсені орындауда әрекет етеді де, өзіне жүктелмеген Алла Тағаланы пікір қылу, Алла Тағаланың сипаттары жайлы сөйлеу мәселелерінде өзін тежеп ұстауы керек. Және имам Мәлік, Алла о кісіге рахым етсін, бірде бидғаттан сақтаныңдар деді. Сонда оған: «Ей Абдуллахтың әкесі, бидғат деген не? Бидғатшылар деп сахабалар мен табиғиндар сөйлемеген Аллахтың есімдері мен сипаттары жайлы сөйлеушілерді айтады». Имам Шафиғи, Алла о кісіге рахым етсін, Аллахтың сипаттары жайлы сөйлеп, Аллахқа жолыққанша, Аллахқа серік қоспай, барлық күнәмен жолыққан жақсырақ деген. Міне бұл нәрседен шығатын нәрсе, Аллахтың сипаттары, Аллахтың хақиқаты жайлы сөйлеу өте қатерлі мәселе екендігі айтылып жатыр. Және имам Ахмад Хамбал, о кісіге Аллах рахметсін, былай дейді: «Аллахтың сипаттары жайлы сөйлеушілермен мәжілісте болмаңдар, әрі олармен сөйлеспеңдер» деген.
Міне бұл ескертулердің барлығы да бұл мәселеге кірісудің қатерлі екендігін көрсетсе, сонымен қатар кез келген адамның сөйлеуіне орын жоқ екендігіне дәлел. Ақида ұлы Раббымыз Алла Тағалаға және оның адамзатқа жіберген діннің негізіне тікелей қатысты ілім. Сондықтан да ақида мәселесінде Әхлі Сүнна уәл Жамаға ғалымдарының түсіндірген тұжырымдамасын ұстаған абзал болады. Қысқаша, ақида мәселесі және осы ақидадағы әртүрлі сенімдердің пайда болуы жайлы баяндап өттік. Енді міне пайғамбарларымыздың адамдарға дінді жеткізудегі ұстанған негіздерінің бірі бұл шариғат. Шариғат дене мүшеге қатысты, адамның құлшылық ғибадаты. Сонымен қатар адамның өзара қарым-қатынасын, әлеуметтік жағдайын қамтиды. Бірінші, ғибадат, құлшылық. Екінші, муғамалат, қарым-қатынас, мунакихат, әлеуметтік жағдай, жинаят, қылмыстық жағдай. Енді осының әрқайсысына қысқаша жеке-жеке тоқталар болсақ, ғибадат деп құлшылықты айтамыз. Құлшылық адам мен жаратушының арасындағы байланыс. Құлшылық адам баласының өзінің жаратушысымен қандай байланыста болу керектігін үйретеді. Құлшылық түріне намаз, ораза, зекет, қажылық, тағы басқа да құлшылық түрлері жатады. Бұл құлшылықтардың өздеріне сай сипаттары, орындалатын уақыттары дінде толық көрсетілген. Әрбір ақылы бар балағат жасына жеткен мұсылман адамға орындау міндет болады, ал орындамаса күнәһар болады. Муғамалат. Муғамалат адамдар арасындағы қатынас. Адам баласы бұл қоғамда жалғыз өзі өмір сүруі мүмкін емес. Алла Тағала адамдардың өмір қозғалысын бір-біріне қатысты қылып, бір-біріне байланыстырып қойған. Сондықтан да адам баласы өзі өмір сүріп отырған ортада адамдармен араласа білуі керек. Міне осы адамдардың арасындағы тікелей әрі көп қатынастардың бірі болып саналатын бұл сауда-саттық мәселесі, міне муғамалат тақырыбында, бұл қарым-қатынас тақырыбында ислам шариғатының сауда-саттықтары, мұсылман мен мұсылманның арасындағы, мұсылман мен басқа сенімдегі адамдардың арасындағы сауда-саттықтың қандай деңгейде болатындығы толық ашылып көрсетілген. Міне сауданың шариғат рұқсат еткендігі жайлы Алла Тағала Құран-ы Кәрімде Бақара сүресі 275-ші аят. Уа халлаллаһул байға уа харрама риба дейді. Міне Алла Тағала сауданы халал етіп өсімді харам етті. Сондықтан да шариғат рұқсат еткен, пайғамбарымыз көрсетіп баяндаған сауда-саттықтың барлық түрі адал болып есептеледі. Өйткені бұл адамдардың арасындағы қарым-қатынасты реттеуші және адамдар арасындағы қарым-қатынасқа тікелей қатысты істердің бірі. Міне шариғатымыз қамтыған мәселенің бірі мунакихат бабы. Мунакихат деп адамдар арасындағы әлеуметтік жағдайды айтамыз. Ислам адамдардың әлеуметтік жағында қарастырып жүйелеп қойған. Алла Тағала адамзатты басқа жаратылыстан ардақты етіп жаратқан. Бұл қойылған шариғаттың мақсаты да осы адам баласының игілігі үшін. Адам баласы осы үлкен нығметтің қадырын түсінуі керек. Адам болып өмірге келген соң өмір заңдылықтарын орындауы тиіс, отбасын құру, ұрпақ өсіру, ал ислам діні бұл істің қандай жолмен, қандай тәртіппен болу керектігін толық жеткізген. Мунакихат адамдардың үйленуі және оның шарттарын, тәртіптерін және ажырасу болған жағдайда оның қандай жолмен болу керектігін қарастырады. Бұл да шариғатымыздың адам баласына берген үлкен нығметінің бірі. Сондықтан да әрқашанда мұсылман адам бұл нығметтің қадірін білу керек. Жалпы бұл шариғаттың адам баласына қойылуы да бұл адам баласының пайдасы үшін, адам баласының нығметі үшін. Сондықтан да осы үлкен нығметтің қадірін біліп, адам баласы осы шариғатты өзінің күнделікті өмірінде негіз қып алуы керек. Шариғатымыз қамтыған тағы бір мәселе жинаят тақырыбы. Енді міне адам болып өмірге келгеннен кейін адамдар әртүрлі болады. Қоғамда әртүрлі жағдайларға байланысты адамдардың арасында жағдайлар болды. Шариғатымыз да реттеп жүйеге келтірген. Міне адам баласы қандай да бір себептермен ұрлық жасаса, қандай да бір себептермен мұсылман бауырына қол жұмсаса, және мұсылман бауырын байқаусызда әділеп босын өлтіріп қойған жағдайда, міне шариғатымыз бұл адамдардың міндетті түрде Алла Тағала қойған заң шеңберінде жазаны алу керектігін де ашық айтқан. Құран-ы Кәрімнің бір аятында Алла Тағала Бақара сүресі 178-ші аят. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумул қисасу фил қатл. Әй момындар, сендерге қысас, есе қайтару парз етілді. Бұл ислам шариғаты тек бұл аталған мәселелермен ғана шектеліп қалмаған. Жалпы адам өміріне және өмір сүріп отырған қоғамға қажет болған басқа да мәселелерді қарастырады. Алла Тағала ислам дінін адамдарға толық етіп жіберген. Ислам адамдардың арасындағы қарым-қатынасын реттей отырып, олардың өзара қатынасының жақсы болып, бақытты өмір сүру үшін, әрі сол арқылы жаратушының разылығына жету үшін толық көрсеткен. Ислам шариғатқа өте қатты мән берген. Өйткені адамның жаратушысымен болатын байланысы, адамның адамменен болатын қарым-қатынасы және адамның өзі өмір сүріп отырған қоршаған ортамен қандай байланыста болу керек екендігін толық баяндап үйреткен. Әрбір мұсылман адамның дұрыс әрі қабыл болуы үшін осы ғибадатты шынайы ықылас ниетпен орындау керек. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадис шарифінде иннамал а'малу бинниет. Істер ниетке байланысты. Адам баласы үшін қойылған заңды шынайы ниетте орындаса, міне бұл адам бақытқа бұл дүниеде ахиретте жеткен болады. Пайғамбарларымыз дінді жеткізуде ұстанған үшінші негізі бұл ахлақ. Ахлақ дегеніміз ол көркем мінез. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мән берген нәрсенің бірі бұл көркем мінез. Ислам діні көркем мінез. Исламдағы көркем мінездің мақсаты ол тақуалық. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде иннама акрамукум индаллахум атқакум деген. Сендердің Алла Тағаланың алдындағы ардақтыларың, құрметтілерің, тақуаларың деген. Міне ахлақтың мақсаты да негізі ол тақуалық. Пайғамбарымыздың мінезі жайлы Алла Тағала Құран Кәрімде қалам сүресі. «О иннака ла ала хулуқин азим». Шын мәнінде сен әлбетте ұлы мінезге иесің дейді. Әбу Хурайрадан жеткен бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: «Иннама бугисту ли утаммима макаримал ахлақ». Мен көркем мінез құлықты толықтыру үшін жіберілдім деген. Бұл хадисте пайғамбарымыз оған Аллаһтың салауаты мен сәлемі болсын өзінің жіберілгендігі мақсатын қысқаша жеткізе отырып пайғамбарлардың ұстанған бір негізі екендігін және бұл ахлақтың пайғамбарымыздың үмметіне ғана қатысты іс емес екендігін білеміз. Өйткені пайғамбарымыз айтып жатыр: «Мен көркем мінезді толықтыру үшін жіберілдім». Алдыңғы пайғамбарлардың баяндап келе жатқан көркем мінезін мен толықтырып, ашықтау, айқындау үшін жіберілдім деген мағынада. Айша анамыздан бірде пайғамбарымыздың мінезі жайлы сұралған кезде мінезі Құран еді деп жауап берген. Ал енді көркем мінез шынайы құлшылықтың көрінісі. Ол жайында Алла Тағала Құран Кәрімде Анкабут сүресі: «Уақимус сола, инна солата танха анил фақшаи уал мункар». Намазды орында, күдіксіз намаз арсыздықтан, жамандықтан тыяды дейді. Адам баласының құлшылық жасап жүріп, жаман істерден сақтанбаған болса, оның құлшылығының шынайы болмағаны. Өйткені шынайы құлшылық адам баласын жамандықтан қайтарады. Көркем мінездің дінімізде алар орнын қаншалықты екендігін пайғамбарымыздың мына хадисінен ашық байқалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Әл-ислам хуснуқлық». Ислам дегеніміз көркем мінез. Көркем мінез пайғамбарымыздың оған салауат мен сәлем болсын мұсылмандарға қалдырған өсиеті. Көркем мінез қиямет күнде таразда ауыр тартатын істердің бірі және пайғамбарымызға жақындататын істердің бірі. Міне Алла Тағала баршамызға осы тура сенімде, тура шариғатта, ғибадатта шынайы болып, көркем мінезбен көркемделуімізді Алла Тағала сіздер мен біздерге нәсіп етсін.